tři.
Cezarovi Suberanovi už táhlo na 60. Měl tvrdé, husté, žlutavě bílé vlasy, tu a tam prokvetlé několika ryšavými nitkami. Z nosních dírek mu vybíhaly tenké černé vrásky a mizely pod hustými šedivými kníry a při řeči mu slova s hvízdotem proklouzávala mezi nazelenalými řezáky, které byly následkem artritidy, obzvlášť protáhlé. Byl ještě statný, často ho však soužily bolesti, to jest revmatismus, který někdy krutě rozpálil jeho pravou nohu. A tak se při chůzi opíral o hůl s ohnutou rukojetí a polní práce vykonával v kleče nebo sedě na malé stoličce. Stejně jako Filoxén, měl i on podíl na vojenské slávě, byl však staršího data. Po jakési prudké rodinné hádce a snad, jak se povídalo, i kvůli nějakému milostnému zklamání, se dal naverbovat k zouávům a účastnil se posledního afrického tažení daleko na jihu kontinentu. Byl dvakrát zraněn a kolem roku 1882 se odtud vrátil s penzí a vojenskou medailí, jejíž slavnostní stužka vždy zdobývala jeho nedělní sako. Kdysi býval krásný a jeho černé a dosud hluboké oči popletly hlavu nejednomu děvčeti ze vsi, ba i odjinut. Teď se mu říkalo papé. Papé obvykle znamená dědeček. Cezar Suberán se však nikdy neoženil a za tento titul vděčil faktu, že byl nejstarším žijícím členem rodiny. Byl tedy jakýsi pater familias, držitel jména a nejvyšší autority. Bydlel ve starém velkém suberanovském domě na nejvyšším místě v Bastide, vedle větrného prostranství, jež čnělo nad vesnicí. Byl to statek s dlouhou fasádou, jejíž od cesty do kopců dělila terasa podepřená kamennou zídkou, které se říkalo zahrada, protože stezka, která přes ní vedla od cesty ke vchodu do domu, byla lemována levandulí. Okenice se podle rodinné tradice každým rokem natíraly světlemodrou barvou. Suberanové se ostatně těšili pověsti měšťanské rodiny, což se pevně opíralo o fakt, že místo, aby obědvali jako každý druhý v kuchyni, jedli pokaždé ve zvláštní místnosti, v jídelně, kde stál obdivuhodný malý městský krb, který sice velmi špatně táhl, ale za to byl z pravého mramoru. Papé tam žil úplně sám, se starou služkou, která byla hluchoněmá, a navíc umíněná jako beran, předstírala, že rozkazům, které se jí nezamlouvaly, nerozumí a dělala si dál pěkně podle svého. Papé to snášel pro její kuchařské vlohy a proto, že byla do práce jako drak. A hlavně se nemusel bát, že ho poslouchá za dveřmi, ani že by roznášela klepy. Suberanům patřily rozsáhlé pozemky kolem vesnice i v kopcích. Téměř všechny však ležely ladem, protože rodinu stíhalo neštěstí za neštěstím. Ze čtyř papetových bratrů zemřeli dva v první světové válce a druzí dva postupně spáchali sebevraždu. Jeden protože se domníval, že má souchotiny, jelikož mu krvácel zub, a druhý, když mu umřela žena a navíc mu sucho sežehlo topinambury. Po tomhle bratrovi zůstal Cezarovi Igolén jako poslední naděje suberanovského rodu. Synovec žil ve stínu svého strýce, který byl rovněž jeho kmotrem. Právě dosáhl 24 let. Byl spíš menší a hubený byl jako koza, ale měl široká ramena a tuhé svaly. Pod kšticí ryšavých a skadařených vlasů nad dosti silným, mírně doprava zkrouceným nosem, jejž však naštěstí zkracoval tupě střižený knírek, který Igolénovi zakrýval red, měl jedno jediné obočí ve dvojí vlně. Jeho žluté oči, lemované červenými řasami, nespočinuli ani na chvilku v klidu a neustále těkali na všechny strany jako oči divokého zvířete, jež se obává přepadení. Čas od času se mu jakýmsi tikem zvedly lícní kosti a oči mu třikrát po sobě zamžikaly. Ve vsi se říkalo, že Igolén mrká jako hvězdička na nebi. Vojenskou službu si odbyl v Antibe u horských myslivců. Když se vrátil z kasáren, koupil mu papé, který si chtěl žít ve svém domě sám, malý dvorec, nazývaný podle bývalého majitele Massakan. Bylo to poměrně dlouhé stavení, stojící téměř na vršku svahu před hustým černým borovým lesem, přesně naproti Bastide, od nichž je dělilo úzké a hluboké údolí. Pod dvorcem se po celém svahu ve stupních rozkládala políčka až dolů do údolí. Byly to pruhy půdy podepřené kamennými tarasy. Tu a tam bylo vidět olivovníky se sestříhanými korunami, mandloně, meruňky a nejrůznější plodiny, rajčata, kukuřici a něco málo obilí. K Massacanu vedla v serpentínách kamenitá cesta, která pak pokračovala směrem k údolí Romarén, jež leželo ještě o něco výše v kopcích. Na místě, kde ústila ke statku, se rozšiřovala a vytvářela esplanádu. Plácek, na jehož pozadí, se tyčilo vedle studny zastíněné fíkovníkem obytné stavení. Před dveřmi rozprostíral do kulata své bohatě olistěné silné větve prastarý morušovník, jehož obrovitý kmen byl už jen dutým válcem z kůry. Když papé předával Igolénovi tento dvorec jakožto zálohu na dědictví, řekl mu, až umřu, budeš bydlet v suberanovském domě, zatím si ale zařiď Massacan, aby ho potom mohl pronajmout nějakému rolníkovi nebo dát některému ze svých dětí. Igolén si však pomyslel, že se nikdy neožení, že dům ve vsi pronajme nějakému pánovi z města a že sám bude až do smrti žít na svém malém dvorci v kopcích, kde si může povídat sám se sebou a zapečlivě zavřenými dveřmi počítat své zlaťáky. Po otci mu jich v malém litinovém hrnci, který zakopal pod nohu postele ve velké kuchyni, zůstalo 32. Jednou za 4 či 5 měsíců přidával Igolén k tomuto pokladu další zlatý 20 franc. A při té příležitosti vždy všechny peníze vysypal na stůl a ve žlutavém světle svíčky a s nabitou puškou po ruce je přepočítával a hladil ty svítivé kotoučky. Nechal si je klouzat po tvářích. A nakonec, než je vrátil zpět do hrnce, každý z nich ještě jednou políbil. Čas od času mu papé, který by byl rád vzkřísil rod, dohazoval některé z děvčat ze vsi, které by se s potěšením bylo provdalo za pozemky suberanů a ještě k ním několik parcel samo přidalo. Ale Igolén na to pokaždé odpovídal, nemám mulu, protože mi půjčuješ svou. Nemám ani slepice, ani kozu, protože to všechno poničí. Ponožky nenosím, protože mi koušou do nohou. Tak nač by mi byla žena? Ještě jsou tu city, řekl papé. No, pokud jde o to, odpověděl citlivý Igolén, tak když jedu do Olbaň, a to bývá skoro každý týden, zastavím se na půl hodinky u fíkovníku, abych přišel na jiné myšlenky. Spočítal jsem si, že mi to za měsíc vyjde tak na 15 franků a můžu si vybrat. Ale žena, tu bych musel živit, oblíkat a ona by mi pořád něco vykládala a zabrala by mi celou postel. Tak ještě uvidíme. Papé nenaléhal. Ale když jednou přišel na Massacan na oběd, rozhlédl se po prostranné kuchyni, potřásl hlavou a prohlásil kohoutku. Tak takhle už to dál nejde. Tenhle dům už je hotové hnojiště. Povlaky na posteli máš skoro schnilé, košile se ti rozpadá na kusy a z kalhot ti kouká zadek. Když se ti nechce, ženit se ještě nemusíš, ale nějaká ženská sem čas od času přijít musí. Já ti někoho najdu. A tak ještě téhož večera přišel s Adélí, která si přes rameno nesla úplně nové slaměné koště a stěrák s dlouhou rukojetí. Byla to asi 40letá vdova. Měla rozcuchané, vybledlé světlé vlasy a pod modrou jubkou se jí vzdouvalo mohutné poprsí. Měla velké volské oči, silné rty a uprostřed tváře mateřské znamínko ozdobené trčícími plavými chlupy. Tak tohle je Adélie, řekl papé. Je to řádná ženská a zmůže hodně práce. To sem bude chodit každý den? Zeptal se znepokojeně Igolén. 3x za týden. Bude brát 30 sů denně. Není to moc a stojí to za to. Vida, tak se na ní podívej. Délie, vyzbrojená smetákem, už zatím honila ke dveřím chuchvelce prachu nasedané pod velikánskou skříní. Nepospíchejte tak, Délie, řekl Igolén. Pojďte si na chvilku sednout, vypijeme si sklenku vína a ovšem si popovídáme. Délie popošla a sedla si stále se smetákem v ruce na židli. Všechno je už domluveno, řekl papé. Bude sem chodit vždycky v pondělí, ve středu a v sobotu v 7 ráno. Pokaždé ti přinese chleba, poklidí ti a připraví ti oběd na 2 dny. Večeře ti dělat nemusí, protože to přijdeš vždycky ke mně. A pak si odnese na vyprání prádlo a pospravuje ti je. No a večer odejde v 6 hodin. Bylo by lepší, řekl Igolén, aby v sobotu zůstávala na noc tady. A co bych tu dělala, zeptala se Délie. Dělala byste mi společnost. Vy už přece manžela nemáte a já zas nemám ženu. Nikomu by to neublížilo. Proč ne, řekl papé. No, řekla Adélie poněkud chabě, mně se tyhle věci nikdy moc nezamlouvaly. Mně taky ne, řekl Igolén, ale jsem mladý, mám bujnou krev a příroda si to žádá. No ovšem, řekl papé, s těmihle věcmi se člověk musí vypořádat, jinak to dělá všelijaké trampoty a překáží to v práci. Délie pokyvovala hlavou a neprojevovala valné nadšení. Poslouchej, Délie, nějakým dvořením, jak to má někdo ve zvyku, tě otravovat nebudu. Nebudu ti nic vykládat o lásce, nedovedu to a pak nechám tě spát. A pak podívej se každou sobotu, když tu zůstaneš. Přidám ti 40 sů. O ne, řekla pohoršeně Adélie. O, to ne, to by bylo odporné, kdybych si za to dávala platit. Ale jestli chceš, tak mi místo 30 sů za den dávej 40 a já tu možná budu zůstávat, protože v sobotu večer se ve vsi všichni baví a já nevím, co mám sama dělat. Dobrá, řekl papé, tak když jste se dohodli, nemá cenu o tom ještě mluvit. Adélie vstala a horlivě pokračovala v prohánění chuchvalců prachu. Pojď sem, papete, řekl Igolén, musím si s tebou promluvit a pak ti něco ukážu, pojď. Igolén odvedl starce pod moruši a usadil ho na zítku lemující kmen starého stromu. Tak nejdřív ti musím něco říct. Mně už ten život, co vedu, vůbec nebaví. Nadělám se a nic z toho nemám. 2 pytle cizrny, 6 košíků meruněk, 20 litrů oleje, 3 soudky vína, mandle, olivy, 100 kilo suchých fíků, to je všechno takové troškaření. Letos jsem si vydělal všeho všudy 750 franků. Chci dělat něco pořádného. Výborně, mám z tebe radost, protože jsem si to už sám za tebe promyslel. Všechny plány mám doma a spočítal jsem si všechny výdaje. Igolén vypadal znepokojeně. A co máš za plán? Obnovit velký suberanovský sad na celé plošině solitér, tak, jak to bylo za života mého otce. 200 fíkovníků, 200 švestek, 200 meruněk, 200 odolných broskvoní, 200 mandloní. 1000 stromů v řadách navzájem 10 metrů od sebe a mezi brázdami na drátech řádky muškátového vína. Chodil bys mezi stěnami hroznů a na slunce by se zdíval skrz kuličky révy. To by byl kohoutku hotový pomník. Bylo by to nádherné jako nějaký kostel a žádný pravý sedlák by tam nevkročil, aniž by se napřed pokřižoval. Igolén, který byl neklidný a celý nesvůj, se zeptal: a ty si myslíš, že tohle všechno dokážu sám? Na to by bylo potřeba 5 mužských, 5 let práce a hromada peněz. To jistě. Počítám tak alespoň 50 000 franků. Ale vynášelo by to úžasně. Vůbec ne, papete, to si nemyslí. Tak předně schopné mužské už skoro vůbec nenajdeš a pak musíš na ně dohlížet, poroučet jim a to je velká starost. A potom, pokud jde o švestky, broskve a dokonce i meruňky, tak jednou za 2 roky to dopadá tak, že je dáš prasatům, poněvadž je jich moc a dostaneš jich 10 kilo. Protože jak to tak vypadá už takové 3-4 roky, Mají v Arles a v Avignonu tolik ovoce, že ho odesílají pryč plné lodi a nikdo neví, co s ním. No a v Žemenu, v Roquevaire a v Pont de l'Étoile už vykáceli ovocné sady a udělali tam něco jiného. A když ty chceš, abych ze sebe něco udělal, tak já, ještě jsem ti o tom neříkal, ti ukážu, co bych chtěl dělat. Zavěsil se do Papeta a odvedl ho zastavení. V době, kdy už byl Igolén na vojně v Antibes, byl jeho sousedem na světnici velice sympatický hoch Altilio Tornabuá. A ten mu jednou řekl, jsem sedlák tak jako ty a dělám do květin. Igolénovi se to zdálo tak podivné, že se zpočátku domníval, že jde o nějaký žert, ale Attilio ho jednou v neděli pozval ke svému otci na oběd a Igolén byl úplně oslněn. Aristotel Tornabuá u stolu vyprávěl, že asi před 30 lety přišel z Pímontu, měl v brašně chleba a několik cibulí a přes rameno si nesl pár bot, aby je ušetřil. A teď má velký statek, stejně hezký jako nějaký městský dům, s modrými záclonami ve všech oknech a s lakovanými dveřmi, má jídelnu s vyřezávaným kredencem a židlemi ze španělského rákosu s plyšovými sedadly. Aristotélova paní má krajkový límeček a manžety, zlatý náhrdelník, svítivé náušnice a jejich služka je tak hezká jako lecjaká panička. Attilio má dvě kola, dvě lovecké pušky, loďku, s níž jezdí na ryby a u stolu snědí celou skopovou kýtu a zapíje ji značkovým vínem. A to všechno z pěstování karafiátů. A tak každý večer v 5 hodin, pokud měli vycházku, chodíval Igolén se svým kamarádem pracovat na karafiátová pole, aby se to naučil. A v den, kdy na dobro odcházel z vojny, si potají do Bastide přinesl asi 30 řízků. Aniž cokoliv řekl Papetovi, zasadil je pečlivě jako skutečný pěstitel za masakán. Pak kolem nich nasázel živý plot z rozmaríny na ochranu proti možnému závanu mistrálu a hlavně proto, aby je ukryl před pohledem nějakého zbloudilého lovce, jenž by o tom pak mohl vykládat ve vsi. Každý večer je zakrýval starými pokrývkami napjatými na kolmých bydlech a přes ně ještě rozložil vždy silnou vrstvu suché trávy. A každé ráno vytahal ze studny asi 10 věder vody, aby je jeden po druhém zcela lásky plně zalil. Jakmile obešli dům, ukázal Igolén vítězoslavně na malou plantáž. Papé se ohromeně díval na skvoucí květiny, pak se obrátil k synovci, znovu pohledl na květiny a konečně řekl, tak tímhletím se bavíš? A tu se Igolén dlouze rozpovídal o Attiliových plantážích a o jeho krásném domě. Papé bručel, krčil rameny a na závěr prohlásil, povídej si, co chceš, jsou to nějací moc divní sedláci. Ale Igolén natrhal asi 30 rozkvetlých karafiátů, svázal je do kytice rafiovým stéblem, zabalil do novin a přinutil Papeta, aby ho v dvoukolce zavezl do Obaň. Tam rozhodným krokem vstoupil do nádherného květinářství, roztrhl noviny, položil kytici na pult a zeptal se, co mi za tohle dáte. Majitel obchodu, který měl bílou bratku, byl lysý a nosil lorňon, vzal květiny, prohlédl je a řekl, tak tohle je pěkné. Jsou to malmezonky, řekl Igolén. Nádherné stopky, pokračoval květinář. Co mi za to dáte? Kdybyste byl přišel v únoru, byl bych klidně šel až na 50 sů, ale teď už je konec sezóny. Znovu si prohlédl karafiáty a přivonil k ním. Stejně mají cenu tak 20 sů, platí? Platí, řekl Igolén. A zatímco obchodník počítal květiny, mrkl na Papeta. Stařec si pomyslel, 20 sů stojí 2 kila brambor nebo litr vína, za takovouhle kytici je to stejně pěkné. Ale květinář řekl s úsměvem Igolénovi, máte u sebe 10 franků? Ano, řekl Igolén, když si prohledal kapsy. Papé tomu už vůbec nerozuměl, na co 10 franků. A tu si květinář vzal 10frankovou minci a výměnou za ni Igolénovi podal 50frankovou bankovku. A on si ji klidně strčil do kapsy. Na zpáteční cestě, kterou Mula znala lépe než cestu tam, papé mlčel a volně držel opratě. Igolén řekl, tak bych tě rád upozornil na to, že zaprvé ty odnože Attilio už vyhazoval, protože byly mírně prošlé. Za druhé, jelikož jsem je před propuštěním z vojny nemohl zasadit, dal jsem je do země o dobrý měsíc později, než to mělo být. Za třetí jsem neměl ovčí hnůj, což je pro karafiáty úplná pochoutka. Za čtvrté, řekl papé, ti dal 40 franků a to dokazuje, že jsi měl pravdu a že se musíme dát právě do tohohle. Jelikož se najde tolik lidí, kteří jsou dost pitomí na to, aby dávali za květiny víc než za biftek, budeme pěstovat květiny. Proč pak si mi o tom neřekl už dřív? Poněvadž jsem to chtěl nejdřív vyzkoušet, chtěl jsem vědět, jestli je tu dobrá půda. A pak jsem ti je chtěl ukázat v květu, abys pochopil. Jestli jsem něco pochopil, tak ne díky těm květinám, ale díky tomu květináři. Je, ty mrcho. Ale nebude to asi moc lehké, na to musí být nějaké triky. To jistě, ale já je znám. Attilio mi všecko ukázal, já jsem s ním pracoval skoro každou neděli a často i po večerech. Mám seznam všech léků na nemoci květin a Attilio mi dá řízky. Kolika peněz je zapotřebí, aby se dalo začít ve velkém? Igolén zaváhal, zamrkal, pokrčil rameny a nakonec prohlásil 15 000 franků. Papé si postrčil plstěný klobouk do týla, poškrábal se na čele, potřásl hlavou, švihl Mulu, která usínala a nakonec prohlásil, dám ti je. Papete, ty jsi moc hodný. Není to tak zlé, řekl stařec, kvůli tobě ti je nedám, dám ti je kvůli suberanům, kvůli těm, co leží na hřbitově a kvůli těm, co ještě přijdou. Je, ty mrcho. Po chvilce ticha Igolén znovu spustil. Trápí mě jedna jediná věc. A to? Voda. Takový karafiát pije jako člověk. Při zalévání těch 30 sazenic jsem si na provaze ze studny sedřel kůži na rukou. Můžeme tam dát pumpu, řekl papé. To ano. Ale budeme-li zalévat 500 rostlin, bude studna za 4 dny vyschlá. Tak tohle je opravdu problém. A jak přemýšlel, švihl Mulu, která odpověděla donivým prděním. No je pane charakter, řekl papé, kdyby tohle zvíře mělo čenich tam, kde má ocas, tak by už nežilo. Však mi taky ne, řekl Igolén a hned navázal na předchozí hovor. Museli bychom udělat obrovskou nádrž se stružkami, které by přiváděly všecku dešťovou vodu v údolí, ty bys to tedy chtěl sázet na Masakánu, že? Samozřejmě, řekl Igolén, tam nahoře je to chráněné před větrem a je tam půda na květiny jako dělaná, to jsem ti přece dokázal.